Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք կձևավորվի Հանրապետական Կուսակցության և Բարգավաճ Հայաստանի միասնական համամասնական ցուցակն այս հարցի պատասխանը հայ հանրությունը կստանա մոտ 1 ամսից։ Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցությունը չի պատրաստվում պաշտոնապես պատասխանել Հայազգային կոնգրեսի հնչեցրած համագործակցության առաջարկին։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը։ Ռուբեն Հայրապետյանը պատրաստ է պարկել շինարարական տեխնիկայի տակ, եթե շարունակվի Հրազդան մարզադաշտի մարզակայքում առևտրի կենտրոնի շինարարությունը։ Մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը, նա այսօր եղել է Ծիծեռնակաբերդում։ Լիբանանի նախագահը Հայաստանի ժամանել 3 և այսօր հանդես է եկել մամուլի ասուլիսով մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը հանդիպել է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Միսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեին, Բեռնար Ֆասիեին, Իգոր Պոպովին, ՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկին, ինչպես նաև Ժակ Ֆորին, նա հունվարից ֆրանսիացի համանախագահ Հայկայի պաշտոնում փոխարինելու է Ֆասիեին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ նշված է, որ քննարկվել են օրերս Վիլնյուսում կայացած ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստի արդյունքները։ ԵԱՀԿ-ն Ռուսաստանի կառավարությանը կոչ է արել կասեցնել լրագրողներին ձերբակալելու ոստիկանական գործողությունները։ Ոստիկանության պարտականությունը լրագրողներին պաշտպանելն է, այլ ոչ թե ահաբեկելն ու ձերբակալելը, հայտարարել է մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Նա ռուսաստանցի պաշտոնյաներին կոչ է արել հետաքննել Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում բողոքի ակցիաների ժամանակ ձերբակալված ավելի քան 20 լրագրողներին ազատությունից զրկելու իրավական հիմքերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հակադարձել է ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, թե Վաշինգտոնն իր գործողություններով քաղաքացիներին դրդել է զանգվածային բողոքի ակցիաների։ Պուտինն ասել էր, թե Քլինթոնը ընտրությունների վերաբերյալ իր հայտարարությամբ ազդակ է հանդիսացել ընդդիմադիրների բողոքի համար։ Պետքարտուղարը հայտարարել է, թե Ռուսաստանում խորհրդարանի ընտրությունների վերաբերյալ անհանգստություններն ունեն հիմքեր։ Նա նաև պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները սատարում է Ռուսաստանի քաղաքացիների իրավունքներն ու ապագայի հետ կապված հույսերը։ Եվրամիության երկրների առաջնորդների մասնակցությամբ Բրյուսելում 10 ժամ տևած քննարկումների հետևանքով անդամ 23 երկրներ են համաձայնել բյուջետային խիստ քաղաքականության հարցի շուրջ, որոշել են նախընտրել Մեծ Բրիտանիայից և մի քանի այլ երկրներից տարբերվող տնտեսական գործելակերպ։ Համաձայնություն ցուցաբերած երկրներն ըստ նոր կարգի պետք է Եվրամիության հետ կապ ունեցող տնտեսական բոլոր փաստաթղթերի ստորագրումից առաջ նախ դրանք ներկայացնեն անդամ երկրներին։ Գագաթաժողովում որոշվել է Եվրոյի գոտու երկրների բյուջեի դեֆիցիտի նոր չափը հավասարեցնել համախառը ներքին արդյունքի 0.5%-ին։ Փորձագետները, սակայն, անհանգստություն են հայտնել, որ դա կարող է հանգեցնել Եվրամիության փլուզմանը։ Ստորագրվել է փաստաթուղթ, ըստ որի Խորվաթիան 2013 թվականի հուլիսի 1-ից կդառնա Եվրամիության անդամ, այս որոշումը ողջունել են 27 անդամ երկրների ղեկավարները։ Կալկաթայում 73 մարդ է զոհվել հիվանդանոցում վաղարավոտյան բռնկված հրդեհի պատճառով։ Հրդեհը բռնկվել է հիվանդանոցի նկուղում պահուստային վառելիքից։ Լիբանանում Փիրակաղաքի մերձակայքում առայժմ անհայտ անձինք նռնակով պայթեցրել են Միացյալ Ազգերի կազմակերպության խաղապահների ավտոմեքենան, Associated Press-ի փոխանցմամբ ֆրանսիացի 5 խաղապահ վիրավոր է։ Առայժմ որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել ահաբեկչության կապակցությամբ։ Ավստրալիայի ոստիկանությունը հետախուզում է հայտարարել Քվինսլենդ նահանգի առողջապահության ոլորտի ֆինանսական կառավարիչ Հոհերա Մորեհու Բարոլոյի նկատմամբ։ Նա կասկածում է բյուջեից $16 միլիոն հափշտակելու մեջ, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Իրանի պետական հեռուստատեսությունը ցուցադրել է ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքը պատկերող կադրեր։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, որ սարքն ընկել է իրանա-աֆղանական սահմանի մոտ։ New York Times պարբերականի տեղեկություններով անօթաչու թռչող սարքը Միացյալ Նահանգներին է, դրանով հետախուզում են Իրանի կասկածելի միջուկային օբյեկտները։ Շոտլանդիայում անցած 2 օրերին անդադար փոթորիկի հետևանքով առնվազն 70,000 տներ զրկվել են էլեկտրականությունից, վատ եղանակի պատճառով փակվել են հիմնական մայրուղիները, չի գործում երկաթուղին, դադարեցվել է պետական հաստատությունների աշխատանքը։ Չինաստանի ամենամեծ քաղաքի Շանհայի հարկային ստորաբաժանումների 5 աշխատակիցներ պաշտոնից զրկվել են վատ աշխատանքի եւ գործի ժամերին խաղեր խաղալու եւ զվարճանքներով տարվելու համար, հաղորդում է Սինխուա գործակալությունը, հիշեցնելով, որ անցյալ տարի էլ 300 պաշտոնյա պատժվել էր կարաոկե եւ զանազան այլ զվարճանքի վայրեր այցելելու հետեւանքով։ Լուրերին ձեզ ցանոթացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկում նախներ քաղաքական ամենահրատապ խնդրի մասին։ Վերջին օրերին քաղաքական շրջանակներում կրկին ակտիվացել են Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հանրապետական Կուսակցության միջև նախընտրական դաշինքի ձևավորման շուրջ խոսակցությունները։ Որոշ քաղաքական գործիչներ անգամ չեն բացառում միասնական համավաստական ցուցակի ձևավորման հավանականությունը։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն համավաստական այդ ցուցակի ձևավորման պրակտիկ աշխատանքներն արդեն իսկ մեկնարկել են։ Արդյոք այս տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը, արդյոք Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետականի միջև առկա լարվածությունը ավարտվել է, սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Արթեկ Բերևյանը։
Հայաստանի Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան եւ Օինաց երկիր կուսակցությունները համագործակցելու են առաջիկա ընտրություններում եւ հիմա այդ համագործակցության ձևի փնտրտուքի մեջ են։ Խորհրդարանում կայացած ճեպազրույցների ընթացքում այսօր հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, անդրադառնալով տարածված լուրերին, թե Բարգավաճ Հայաստանն ու Հանրապետականը բանակցում են առաջիկա ընտրություններին միասնական համամասնական ցուցակով մասնակցելու հարցի շուրջ։
Քաղաքական կոալիցիա հասկացողությունը դա դաշինք է, արդեն այդ դաշինքը կա։ Մնում է ձևը որոշել որպես ռազմավարություն։ Բնական է, այս պահին համագործակցում ենք եւ համագործակցելու ենք նաեւ առաջիկա ընտրություններում։ Մնացած առանձին կգնանք, թե միևնույն ցուցակով կգնանք։ Սա ընդհանրապես ձևն է, որը պիտի նայվի այդ ժամանակահատվածի պահանջարկին։
Հանրապետականի փոխնախագահն ասում է, համագործակցության ձևի ընտրությունը կոալիցիան հունվարից հետո է անդրադառնալու։ Օինաց երկրի փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը եւս պնդեց, որ միասնական համամասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու շուրջ իշխող կուսակցությունները որոշում չունեն, անգամ քննարկում չեն անցկացրել, բայց ինչպես Գալուս Սահակյանը նա էլ չհերքեց, որ նման բան հնարավոր է։
Եթե հանկարծ այնպիսի խնդիրներ առաջանան ծառանան երկրի առջև, դա կարող է լինել քննարկման առարկա, բայց այսօր նման քննարկում չկա։
Տիկին Միշարյանը սակայն դժվարացավ նշել, թե երկրի առաջ ծառացած ինչպիսի խնդիրները կարող են ընդրական այդ դաշինքի ձևավորմանը բերել։ Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Բոստանջյանը հավանական է համարում կոալիցիոն միասնական ցուցակի ձևավորումը։
Եթե երկրի շահերը ենթադրում են ու պահանջում են նման բան, ուրեմն բոլոր պարագաներում, բոլոր քաղաքական ուժերի տրամադրվածությունն ու նպատակը պետք է լինի դա։ Ելնելով այդպիսի իմպերատիվից, այսքան երկրի շահերից, ես կարողանում եմ տեսնել դրա հավանականությունը, բայց թե այսօրվա դրությամբ, եթե արձարծում են նման հարց, այդ հարցը պարզապես որպես տեսակետ է արտահայտում։
Իսկ երկիրը դրանից ինչով կարող է շահել, պարոն
Ջան, որ դուք ասում եք։ Նա կարող է շահել, որ ասենք այդ ճանապարհով ուրեմն ապահովի և կայունություն, և ապահովի հանդուրժողականություն և ընդհանրապես խնդիրների լուծման համար միասնական մոտեցում։
Անցած տարի Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել էր, որ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում փորձելու են ստանալ ընտրողների ձայների մեծամասնությունը 50+1%-ը։ Այս հայտարարությունը հարցի Բոստանջանին կարելի է ուժը կորցրած համարել։
Բացարձակապես այդպես չի կարելի համարել, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ընդհանրապես մի նպատակ ունի՝ ունենալ ավելի մեծ ընտրազանգված։
Իսկ այս դեպքում ձեր այժմյան տեղերը կկարողանաք պահել խորհրդանում, եթե համագործակցված մեկ համամասնական ցուցակով գնաք։
Այսինքն չեմ կարող ասել։
Չի տուն Բարգավաճ Հայաստանը։
Ես վերաբերյալ չեմ կարող հստակ բան ասել։
Սակայն Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը Հանրապետականի հետ իրենց հարաբերությունների բարելավումը չի կապում, նախորդին թմրանյութ օգտագործելու և պահելու կասկածանքով կալանավորված Մասիսի քաղաքապետարանի աշխատակից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ առնչություն ունեցող Արթուր Ղազարյանի խափանման միջոցը փոխելու հետ։ Նա դեկտեմբերի 7-ին ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից, սակայն ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, թե թմրանյութերի ապոյինի շրջանառության համար կալանավորված Բարգավաճ Հայաստանի ջերմուկի տարածքային կառույցի ղեկավար Արմեն Հովանիսյանի և ԲՀԿ-ի հետ սերտ կապեր ունեցող Արարատ ցեմենտ գործարանի առաքիչ Շլամ Մականունով Արմեն Մուրադյանի խափանման միջոցները չեն փոփոխվել։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչն ասում է, ոչ իրենց համակիրների կալանավորման, ոչ էլ նրանցից մեկի խափանման միջոցը փոխելու մեջ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։
Հետապնդումները դադարել են կամ ավելի մեղմ են դարել, նման բանը չի կարող լինել։ Այնքան շատ են լինում Հանրապետությունում և տարբեր երկրներում, ուրեմն եթե այդ մարդկանց վրա չապացուցես, չհիմնավորվեց, ինչ-որ տեղի ունեցել, նրանք Բարգավաճի ներկայացուցիչ են։ Այդ նույն երևույթը կարելի է պատկերացնել այլ մարդկանց կտրվածքով, հասկանալի է թե ոչ։
Այսինքն դու քաղաքական ենթատեքստ է ձեր խոսակցություններում, թե նրանց ազատության
համար մենք պատրաստված ձևով բացատրեցի այդ ձեր երկար, այսինքն քաղաքական ենթատեքստ չեմ ուզում տեսնել։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ վերջին զարգացումների թեման շարունակելով այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ մոտեցումներ կան այս արթիվ հայազգային կոնգրեսում։ Հիշեցնեմ, դեռ 1-1.5 շաբաթ առաջ կոնգրեսի ղեկավարությունը չէր բացառում Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության հավանականությունը։ Երևանյան թերթերից մեկն անգամ պնդում էր, թե գծվել է այդ համագործակցության սցենարը, որի համաձայն իբր խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկությունից 3 օր առաջ ՀԱԿ-ի և Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարները պետք է հանդես գային ընտրություններից հետո խորհրդարանում կոալիցիա ձևավորելու մասին համատեղ հայտարարությամբ։ Նշեմ, սակայն, որ թե կոնգրեսում և թե Բարգավաճ Հայաստանում այսօր այդ ամենը կտրականապես հերքում են, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պաշտոնական պատասխան չունի ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը մեզ փոխանցեց, որ իրենք ոչինչ չունեն ասելու, բացի այն, որ այդ քաղաքագիտական վերլուծությունը ընդունված է ի գիտություն։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ առաջնորդը Հայաստանից բացակայում էր, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նոյեմբերի 25-ի հանրահավաքում հայտարարեց, որ հայազգային կոնգրեսը պետք է պատրաստ լինի լրջորեն քննարկել Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցելու հնարավորություններն ու հեռանկարները, եթե Բարգավաճ Հայաստանն անկեղծորեն մտադիր է դուրս գալ կոալիցիայից և պայքարել օրինական ընտրությունների համար։ Խաչիկ Գալստյանից այսօր տեղեկացանք, որ Գագիկ Ծառուկյանի Հայաստան վերադառնալուն պես նրան զեկուցվել է իր բացակայության օրերին ներքաղաքական զարգացումների, տարաբնույթ առաջարկների և վերլուծությունների մասին, և այդ ամենը Ծառուկյանը ի գիտություն է ընդունել։ Մեր ճշտող հարցերի պատասխան Խաչիկ Գալստյանը տեղեկացրեց, որ ԲՀԿ առաջնորդը որևէ բան չի ասել Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունների վերաբերյալ։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենք Բարգավաճ Հայաստանից պաշտոնական արձագանք չեն էլ սպասել։
Քաղաքագիտական վերլուծությունը չի ենթադրում պատասխանը։
Իսկ ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը ի գիտություն ընդունելուն,
այդ պատասխանը համարում եմ նորմալ և ադեկվատ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին։
Որի իրավիճակ։
Այն վիճակում, որ այսօր նրանք գտնվում են, այդ ճնշումների, ներիշխանական այդ խորը ճգնաժամի վիճակում, որտեղ ամեն տեսակի վտանգների են նրանք ենթարկվում, այս ժամանակաշրջանում դա համարում եմ ադեկվատ պատասխանը։
Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ Բարգավաճ Հայաստանի դեմ սկսված ճնշումները ակնհայտ են, դա այսօր հերքում են միայն ոստիկանապետն ու իշխող հանրապետականը, նույնիսկ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորներն են ուղիղ տեքստով խոսել այդ մասին։ Սերժ Սարգսյանը ըստ Զուրաբյանի այսօր շատ հստակ խնդիր է ուզում լուծել։ Այս ճնշումների միջոցով հնազանդեցնել Գագիկ Ծառուկյանին հանրապետականի հետ միասնական ցուցակով գնալու համար, որպեսզի Բարգավաճ Հայաստանի ռեսուրսները ուղղվեն իշխանությունների և հանրապետականի հաղթանակին։
Հիմա նրա ճնշումները ուղղված են հենց դրան, որ Բարգավաճ Հայաստանը համաձայնվի միասնական ցուցակով հանդես գան պարլամենտական ընտրություններում, այն էլ այնպիսի ցուցակով, որը կազմվում է Սերժ Սարգսյանի կողմից, դա թույլ կտա լիակատար վերահսկողություն ունենալ Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ։
Իսկ եթե դա Սերժ Սարգսյանին չհաջողվի, նա կփորձի ջախջախել Բարգավաճ Հայաստանի ռեսուրսները, կարծում էր Լևոն Զուրաբյանը։
Նա այնքան վախեցած է, որ պարլամենտական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը կարող է հանդես գա որպես ինքնուրույն ուժ, եւ այդ դեպքում այն հարցը, թե ով կլինի օլիգարխիայի նախագահական թեկնածուն, նախագահական ընտրությունը պատասխան չի ստանա հստակ, այսինքն դա կարող է լինի նաև ոչ Սերժ Սարգսյանը։ Ահա այդ վտանգից խուսափելու համար Սերժ Սարգսյանը պետք է ոչնչացնի Բարգավաճ Հայաստանի ամբողջ ռեսուրսը, այսինքն ամ պետք է հնազանդեցնի Բարգավաճ Հայաստանին լիակատար կերպով, կամ պետք է ոչնչացնի նրա ընտրական ռեսուրսը։ Այսօր այլ ընտրանք Սերժ Սարգսյանը չունի։
Եթե ԲՀԿ-ն կարողանա դիմակայել այդ ճնշումներին եւ իր մեջ ուժ գտնել ընդդիմություն դառնալու համար, ապա Բարգավաճ Հայաստանի հետ կոնգրեսի համագործակցության հեռանկարը ըստ Լևոն Զուրաբյանի կարող է իրական դառնալ։ Նա հերքեց մամուլային հրապարակումները, թե Բարգավաճ Հայաստանի հետ կոնգրեսը հերրական շփումներ է ունեցել։ Ապա տեղեկատվություն որակեց նաև այն լուրերը, թե դիտարկվել է ընտրություններին երկու ուժերի առանձին գնալու, իսկ քվյարկությունից 3 օր առաջ վերջին պահին խորհրդարանում կոնգրես Բարգավաճ Հայաստան կոալիցիա կազմելու իրենց որոշման մասին համատեղ հայտարարելու տարբերակը։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի առաջիկա անելիքներին, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ Սերժ Սարգսյանին հերացնելու նպատակի իրագործման համար պայքարը փետրվար մարտ ամիսներին ավելի կթեժանա, դրամադրությունների արմատականացումը ակնհայտ կդառնա։ Առաջիկա հանրահավաքների օրերը կորոշվեն հունվարին, եթե մինչև տարեվերջ անսպասելի զարգացումներ չլինեն, ասաց։ Մինչ այդ վաղը կոնգրեսը երթ է անցկացնելու։ Սակայն ասեմ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը կասկածի տակ է առնում հայազգային կոնգրեսի անկեղծությունը։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, որ կոնգրեսը այսօր ապագա խորհրդարանում իր մանդատների հարցն է ընդամենը փորձում լուծել, իշխանական ուժերի հետ համագործակցության պատրաստակամություն ցուցաբերելով։
Ես այս պայն ուրիշ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև այն քաղաքական գործընթացները, որոնք իրականացվում են, բացի խորհրդարանական ընտրապայքարից ուրիշ որևէ գործընթացի միտված չէ։ Որովհետև ցանկացած քաղաքական ուժ, որը ձգտում է իշխանափոխության, ինքը ուղղակի կատարում է քայլեր ընդդիմադիր դաշտի համախմբ և ոչ թե կառանջարար։ Բայց հայազգային կոնգրեսի մեր գործընկերների համար շատ ավելի լավ գործընկերներ են իշխանության ներկայացուցիչները։
Ընդդիմադիր կոնգրեսը համաձայն չէ այս կարծիքին։ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ իրենց ուղեգիցը ժողովրդավարության կառուցումն է, և այդ նպատակին հասնելու համար որպես ոչ դոգմատիկ ուժ իրենք պետք է փորձեն տարբեր ուղիներ և մարտավարություն։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ-երեկոյան պաշտոնական այցով Երևան ժամանեց Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը։ Կեսօրին այսօր կայացավ Սուլեյմանի և նրա հայ պաշտոնակից Սերժ Սարգսյանի համատեղ ասուլիսը, որի ընթացքում Հայաստանի նախագահը խոսեց նաև Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Ասուլիսից նաև պարզ դարձավ, որ Հայաստանի հետ թերևս ամենասերտ հարաբերությունն ունեցող արաբական այս պետության ղեկավարը ևս աջակցում է Ղարաբաղյան խնդրում պաշտոնական Երևանի որդեգրած դիրքորոշմանը։ Համենայն դեպս ըստ Սուլեյմանի Բեյրութում խիստ դրական են տրամադրված ազգերի ինքնորոշման Ափարի հանդեպ։ Լիբանանի նախագահի Երևանյան այցին հետևել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Լիբանանի նախագահի հետ ունեցած հանդիպան ընթացքում անհետ-հետևորակել իսլամական երկրների շրջանակում Ղարաբաղի հակամարտությունը կրոնական հակասությունների լույսի ներքո ներկայացնելու Ադրբեջանի փորձերը։ Այս մասին Սերժ Սարգսյանը նշեց այսօր Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանի հետ համատեղ ասուլիսում։
Բնականաբար անդրադարձանք նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Նշեցի, որ Ադրբեջանը համառորեն փորձում է իսլամական երկրների շրջանակում հակամարտությունը ներկայացնել կրոնական հակասությունների լույսի ներքո։ Կարծում եմ, հայ ժողովրդի պատմության և նաև հակամարտության պատճառներին քիչ թե շատ ծանոթ լինելու դեպքում անհնար է հավատալ նման անհետեցությանը։ Այնուհանդերձ, նման մոտեցումը համարում ենք խիստ վտանգավոր, քանի որ կան նաև այդ մանրամասներին անծանոթ շրջաններ, և նման հակահայկական քարոշությունը կարող է անհետևանք չանցնել։ Այս հարցում ևս կարևոր է բարեկամ պետությունների անաչար և անկողմնակալ կեցվածքը, քանզի յուրաքանչյուր անհավասարակշիռ քայլ նպաստում է ծարարաշրջանային խրուն հավասարակշռության և կայունության խախտմանը։
Համատեղ ասուլիսի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին անդրադարձավ նաև Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը, նշեց, որ Լիբանանը դեմ է արտահայտվում իսլամական երկրների կազմակերպությունում ընդունվող որևէ որոշման, որը քննադատության կենթարկի Հայաստանին կամ Լեռնային Ղարաբաղին։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ այդ հարցը պետք է կարգավորվի միջազգային օրենքների և ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Ես ցանկանում եմ, որ այն խումբը, որը գոյություն ունի, օրինակ Մինսկի խումբը ու նաև հոգևոր առաջնորդները, ջանքեր չխնային այս հարցը հարցը կարգավորելու համար։ Իհարկե, մենք ցանկանում ենք, որ աշխարհի մեծ ուժերը եւ երկրները ջանք չխնային կարգավորելու այնպիսի հարցեր, ինչպիսին Պաղեստինի հարցն է, Լեռնային Ղարաբաղի հարցն է, ասաց Միշել Սուլեյմանը։ Անդրադառնալով երկու երկրների հարաբերություններին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ Հայաստանի իշխանությունները մշտապես սերտ ուշադրություն են հատկացրել արաբական աշխարհի հետ համագործակցության ընդլայնմանը, իսկ Լիբանանը այդ երկրների մեջ առանձնահատուկ տեղ է գրավում։ Սերժ Սարգսյանի փոխանցմամբ Լիբանանի նախագահի հետ այսօր ունեցած հանդիպան ընթացքում փաստել են, որ Հայաստանը եւ Լիբանանը իրենց հնարավորությունների շրջանակներում մշտապես աջակցել են միմյանց միջազգային կառույցներում երկու բարեկամական երկրների համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցերում եւ որ կշարունակեն համագործակցել նույն փոխվստահության մթնոլորտում։
Այ ժողովուրդը շնորհակալ է բարեկամ Լիբանանին խորհրդարանական մակարդակով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Նշեցի, որ բարձր են գնահատում Լիբանանում առկա եղբայրական վերաբերմունքը Լիբանանահայության հանդեպ, ինչի արդյունքում հայ համայնքը թե լիարժեք մասնակցություն է բերում Լիբանանի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կյանքին, թե ավելի է ամրապնդում հայրենիքի հետ ունեցած իր կապերը։
Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանն էլ իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի կողմից Լիբանանին ցուցաբերած մշտական աջակցության համար։ «Մեջբերում եմ հատկապես Լիբանանի այն ջանքերին, որոնք կապված են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1701 բանաձևի բոլոր դրույթների կատարման հետ, մասնավորապես դիմագրավելու իսրայելական ոտնձգություններն ու խախտումները Լիբանանի ինքնիշխանության և տարածքների ամբողջականության նկատմամբ», ասաց Միշել Սուլեյմանը։
والانتهاكات الإسرائيلية المتمادية ضد السيادة.
Իդեպ, Լիբանանի նախագահը անդրադարձավ նաև այսօր Լիբանանի Տիրե քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունին, որի արդյունքում վիրավորվել են ֆրանսիացի խաղաղապահներ։ Միշել Սուլեյմանը նշեց, թե այսպիսի ահաբեկչական գործողությունները չպետք է հանգեցնեն խաղաղարար ուժերի նահանջին։ Լիբանանի անվտանգության ուժերը ջանք չեն խնայի, որպեսզի բացահայտեն և ձերբակալեն այդ պայթյունի պատասխանատուներին, ասուլիսում հայտարարեց Միշել Սուլեյմանը, հույս հայտնելով, որ դրան կարձականքի նաև միջազգային հանրությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանյան հերթական վիճելի քաղաքաշինական նախագիծը Հրազդան մարզադաշտի մերձակայքում առևտրի կենտրոն կառուցելու նախաձեռնությունն է։ Այսօր այս նախագծի դեմ բողոքի ակցիա են կազմակերպել հայ ֆուտբոլասերները, մտավախություն հայտնելով, թե 70-ականների սկզբին կառուցված և խորհրդային միության խոշորագույն մարզադաշտերից մեկը հանդիսացած Հրազդանն առաջիկայում կարող է ընդհանրապես փոխել իր պրոֆիլը։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Ֆուտբոլի երկրպագուների առաջին հայկական ճակատ ակումբի մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ այսօր հավաքվել էին Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ, որտեղից մտադիր էին երթով շարժվել ֆուտբոլի ֆեդերացիա, քաղաքապետարան, նամակներ հանձնել, իսկ կառավարության շենքի առջև բողոքի ցույց անցկացնել, պահանջելով արգելել Հրազդան մարզադաշտի հարևանությամբ առևտրի կենտրոն կառուցել։ Ակտիվիստներից Էդգար Պետրոսյանի խոսքով, եթե դեպքերը զարգանան այս սցենարով, առաջիկայում մարզադաշտն առհասարակ կկորցնենք։ Միջդեռ հաշվի առնելով հավաքականի այս տարվա հաջողությունները, արդեն հաջորդ տարի, երբ Հայաստանի թիմը կսկսի խաղերը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում, ըստ Էդգար Պետրոսյանի, ֆեդերացիան կկանգնի փաստի առջև։
Վերջին խաղը մեր լինել է Իտալիայի երչակավոր հավաքականի հետ, 15,000 մարդ չի գալու, գալու է 50,000-ից ավելի մարդ, եւ այսօր դուրս է գալիս, որ մենք Հրազդանի պահանջը շատ ավելի շատ ունենք։ Եթե FIFA-ի տեսուչները գան եւ Իտալիայի խաղից առաջ ընդունեն մեր մարզադաշտը եւ իրենց կարծիքը հայտնեն, մարզադաշտը համապատասխանում է թե ոչ, եւ հանկարծ տեսնեն այդ շինարարությունը, մենք ունենալու շատ լուրջ խնդիրներ, շատ հնարավոր է, որ Հրազդանը որակազրկվի։
Երթը, սակայն, դեռ չսկսված, առաջին ճակատի ակտիվիստներին մոտեցավ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։
Հրազդանը ոչ մեկը ձեզերից չի կարողական երեխիքը։ Ու իմ կարծիքով չի կարոցի նեղ նման բան։ Ես մի քիչ առաջ էլ խոսել եմ քաղաքապետի հետ, քաղաքապետը նման որոշում չի տվել, ու ես չեմ կարծում, որ կլինի նման որոշում։
Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքով, եթե նոր կառուցվելիք շինությունը նաև ավտոկանգառ ունենա, առհասարակ փակվելու են մարզադաշտի տարհանման բոլոր մուտքերը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը պնդում է, որ անգամ նոր շինությունը չկառուցած էլ այսօր արդեն Հրազդան մարզադաշտում որևէ միջազգային խաղ անհնար է անցկացնել, քանի որ խոտածածկն է անորակ, մարզադաշտի լույսերը չեն համապատասխանում չափանիշներին։ Մարզադաշտի սեփականատեր ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը, սակայն այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում, այս խոսակցությունները անհիմն օդից վերցված աղմուկ որակեց։ իսկ ճարտարապետների միության հնչեցրած մտահոգությունը աղա Բաբյանը սովորական նախանձ է գնահատում, քանի որ ինքը չի դիմել նրանց նախագծելու խնդրանքով։
Իմ կարծիքով շատ մտածված, շատ գեղեցիկ կառույց է, որին չգիտեմ ինչի, ինչ որ մարդիկ, որոնք պատկերացում են չունեն պետության թե ֆիզիկական, թե բարոյական, թե հոգեբանական, թե քաղաքական կառուցմանը, ընդամենը ճարտարապետ եւ ֆուտբոլասեր, ֆուտբոլիստ զարմանալու է, որ իրանք իրանց դաշտում չեն։
Ինչ վերաբերում է տարհանման խնդրին, Աշոտ Աղաբաբյանի խոսքով, թե վերջին վերանորոգումից հետո մարզադաշտը շուրջ 20,000-ով պակաս հանդիսատես է տեղավորում 54,000, սակայն պահպանվել են տարհանման համար նախատեսված բոլոր 49 ելքերը։ Ասած մտադրություն ունի մաքրել տոնավաճառի տարածքը, բարեկարգել հարակից Բրազիլիայի հրապարակը, կլինեն շատրվաններ, ինչպես նաև ըստ նախագծի կտեղադրվի մեծ ոսկեզօծ խաչ, քանի որ հարևանությամբ է գտնվում ծիծեռնակաբերդը։ Իսկ շինությունը ըստ Աշոտ Աղաբաբյանի կլինի եռահարկ, երկու հարկերում կտեղավորվեն տոնավաճառի աշխատողները, իսկ վերջին հարկում կլինեն գրասենյակներ։
Բնականաբար մենք սա կառուցելով, մաքրելով կոնտեյներային համակարգը, մենք սոցիալական խնդրի առաջ ենք կանգնած, որ մարդկանց տեղավորում ենք աշխատանքի, մենք փորձում ենք նման ձևով մարդկանց, որոնք ընտանիք են պահում և աշխատում են, տեղավորել ավելի ույուտնի, ավելի հարմարավետ շենքով։
Աշոտ Աղաբաբյանը պնդում է, որ տոնավաճառը մարզադաշտի ծախսերը հոգալու միակ ճանապարհն է, ասած, որ հետևում է խոտածածկի որակին։ Նրա խոսքով, երբ մարզադաշտում միջոցառում է լինում, հարակից տոնավաճառը չի աշխատում։ Ֆեդերացիային մարզադաշտը Աշոտ Աղաբաբյանը վարձակալությամբ տրամադրում է 15 միլիոն դրամով, որը ասած օրինաչափ է, անգամ եթե տոմսերը արժանան 1000 դրամ։
Իսկ ինչ որ մնա, որ ստադիոնը չի լցվի, հետո տոմսի գինը 1000 դրամ անեն, բոլորին մաչը լինի, բալեշիկները շատանաններ, ոչ թե 5000 կամ 8000, 14,300 տեղ ունեցող ստադիոնում անցկացնեն։ Այստեղ անձնավորված են ինչ որ բաներով, որ ինձ համար ընդհանրապես հետաքրքիր չի։
Ռուբեն Հայրապետյանը մինչդեռ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանելով կտրականապես հերքեց, թե իր և Աշոտ Աղաբաբյանի միջև լարվածություն կա, հիշեցրեց, որ նույն կուսակցությունից են գործընկերներն ազգային ժողովում։
Այո, ես որ ինձ սպասիվ էի պահում այս ժամանակահատվածը, նաև դա էլ, որ անձնավորել էին, իբր ես հրազդան մարզադաշտը ուզում եմ խլել, կամ ես ինչ անեմ, հանրապետական մարզադաշտը տալիս եմ իրեն նվեր, հրազդան մարզադաշտը թո մնա իրեն, բայց որևէ կառույց չկառուցի, մենք ուղղակի օգտագործենք ֆուտբոլի համար։
Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքով մարզադաշտը ժամանակակից տեսքի բերելու համար 15-ից 20 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ եւ ինքը պատրաստ է ներդրում անել։ Հատկանշական է, որ քաղաքաշինական խորհուրդը դեռ հավանություն չի տվել մարզադաշտի հարևանությամբ շինություն կառուցելու նախագծին, սակայն թե Աշոտ Աղաբաբյանը, թե Ռուբեն Հայրապետյանը պնդեցին, որ պայքարելու են մինչև վերջ։
Ես ամեն ինչ անելու եմ, մինչև էքսկավատորի տակը պարկել։
Աշոտ Աղաբաբյան.
Եթե ես մի բանում ճիշտ եմ, ես երբեք չեմ կարող հրաժարվել։ Իսկ եթե պայքարի ձևերի մասին են մտածում, ես պայքարի ձևերը շատ լավ գիտեմ, քանի որ կամ նաև քաղաքականության մեջ եւ պատերազմի մասնակից եմ։ Հնեցրդ թող իրանք իրանց պայքարով փողոց մայթերում մանգալով ինձ չվախացնեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 2-3 օր անց Հայաստանի իշխանություններն իրավս նախագահի ու վարչապետի ջերմորեն շնորհավորեցին Դմիտրի Մեդվեդևին ու Վլադիմիր Պուտինին Եդինը Ռոսիա կուսակցության իրենց բնորոշմամբ համոզիչ հաղթանակի արդիվ։ Պարզվում է, սակայն, որ ռուսաստանյան ընտրությունների ընթացքին հետևած հայ դիտորդների շրջանում մոտեցումներն այդքան միանշանակ չեն։ Մոսկվայից վերադարձած հայ դիտորդների տեսակետները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը, ով Եվրոպայի խորհրդի դիտորդական առաքելության կազմում դեկտեմբերի 1-ից 5-ը Մոսկվայում հետևում էր ռուսաստանյան խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին, այսօր համոզմունք հայտնեց, թե այդ ընտրություններն անցել են բազմաթիվ խախտումներով, որոնք ազդել են արդյունքների վրա։ Նման հայտարարություն Փոստանջյանն արեց լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Պատգամավորը, ով ընտրությունների օրը դեկտեմբերի 4-ին Մոսկվայում վաղ առավոտվանից մինչև քվեաթերթիկների հաշվարկի ավարտը եղել է մոտ 20 ընտրատեղամասերում, պատմեց հետևյալը.
Մարդիկ, կարելի ասել, քվեարկություններ տեղի են ունենում բաց, խմբով կարող էին գալ եւ քվեարկել, եւ ամենահետաքրքիրը այն պահն էր, երբ արդեն հաշվում էին քվեաթերթիկները։ Ընտրական օրենսդրությամբ նախատեսված է, որ առաջինը պետք է մարվեն բոլոր այն քվեաթերթիկները, որոնք չէին քվեարկվել։ Մինչդեռ դա տեղի չունեցավ, սկսվեց քվեաթուփերի բացելը եւ հաշվարկը։
Փոստանջյանը շարունակեց.
Արդեն քվեաթերթիկները դրվեցին սեղանի վրա, այսպիսի սենսեղաններ։ Եդինը Ռոսիան այդ տարածքում ստացել էր 600-ից ավել ձայն։ Եվ իր քվեաթերթիկները այսպես փաթաթված էին միմյանց մեջ, եւ բոլորը քվեարկած Եդինա Ռասիա, ու պատկերացրեք շուրջ երևի 300 քվեաթերթիկ 600-ից։ Դա այդպիսի քվեաթերթիկներ էին։ Հասկացան հանձնաժողովի անդամները, որ մենք նկատել ենք դա ինչ է, ասում են, «Ну пришли семьи ми проголосовали, у нас так принято»։
Հիշեցնենք, Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի տվյալների համաձայն ընտրությունների արդյունքում իշխող վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարած Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը ստացել է ընտրողների ձայների գրեթե կեսը, 49.3%։ Ռուսաստանյան ընդդիմադիր ուժերի համոզմամբ ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են, իսկ Ռուսաստանի խոշոր քաղաքներում բողոքի ակցիաները շարունակվում են։
Այդ բոլոր տարածքներում, որտեղ մենք եղանք, որևիցե մենակ մի տարածքում է եղել ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչ, այն էլ մի շատ անծանոթ ինձ համար թերթի ներկայացուցիչ էր այդ լրագրողը։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ որպես դիտորդներ բոլոր ընտրատեղամասերում, որտեղ ես եմ եղել, 20-ից ավելի չեմ տեսել։ Իսկ որպես դիտորդ կամ վստահված անձինք էին ներգրաված գրեթե այդ 20 ընտրատեղամասում հիմնականում Նա Ռուսիա, Справедливая Россия и КПРФ։ Դիտորդները բավականին пассив դերակատարության մեջ էին, եւ նրանք մի կողմ քաշված մենք էինք մտածել եւ նայում են թե ինչպես են հաշվում քվեաթերթիկները։ Մի կողմ քաշված հերու նստած էին։ Այդ հերվից նույնիսկ կարող էին չտեսնել թե որ քվեաթերթիկը ում է պատկանում, որ կուսակցության։
Ընդդիմադիր պատգամավորն անդրադարձավ նաև ռուսաստանյան խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին Հայաստանի իշխանությունների արձագանքին։ Ինչպես հայտնի է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 6-ին շնորհավորական ուղերձ ելել Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևին եւ վարչապետ Պուտինին ընտրություններում Եդինայա Ռոսիայի հաղթանակի կապակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինին այդ առնչությամբ շնորհավորել է նաեւ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Դե քանի որ մեր իշխանություններն էլ օրինական ճանապարհով ընտրված իշխանություններ չեն, իրենց մոտ համերաշխություն է այդ դաշտում, անօրինական կողմը շնորհավորումը մեկ այլ անօրինական կողմ։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը, ով ՀԱԿ դիտորդական առաքելության կազմում նույնպես հետևել է ռուսաստանյան խորհրդարանական ընտրություններին, այսպես արձագանքեց Փոստանջանի խոսքերին։
Ճիշտ ասած, ես ավելի շատ կզարմանայի, երբ Տիգին Փոստանջանը ուրիշ տեսակետ արտահայտեր, որովհետև մշտապես այդ նման կարգի տեսակետներ։ Դա իր իրավունքն է, ես հարգում եմ տեսակետ արտահայտելու իր իրավունքը, սակայն չեմ կիսում այն։ Ես կարծում եմ, որ պետք է արվեր այն, ինչ որ արդեն իսկ արվել է։
Ինչ վերաբերում է ռուսաստանյան ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ Փոստանջանի գնահատականին, Արտակ Դավթյանը չհամաձայնվեց։ Դավթյանը սակայն ասաց, թե ինքը կարող է խոսել Մոսկվայի այն ընտրատեղամասերի վերաբերյալ, ուր ինքն անձամբ է եղել ընտրությունների օրը։
Այն 12 ընտրատեղամասերում, որտեղ մենք եղել ենք, որևիցե մի էական խախտում մենք չենք նկատել, որոնք կարող էին ազդել ընտրությունների ընթացքի վրա։ Կային որոշակի տեխնիկական կարգի խնդիրներ, դա քվեաթերթիկների հետ էր կապված, որ դժվար է ասել, որ 100%-ով գաղտնիություն ապահովում էր այդ տիպի քվեաթերթիկներով ընտրություններ անցկացնելուց։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում վաղը նախատեսված ողոքի ակցիայի շեմինը լարվածությունն աստիճանաբար կիզակետին է հասնում։ Մոսկվայի մարտակայքում նույնիսկ զրահատեխնիկայի ակտիվ տեղաշարժ է նկատվել։ Եվրամիության ղեկավարները երկրորդ օրն է արդեն, ինչ Բրյուսելում փորձում են ուղիներ որոնել տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման համար։ Իրաքի հայերը խոստովանում են, որ երկրից ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը զուգահեռ իրենց հետագա խաղաղ գոյության հեռանկարները բավական մշուշոտ կդառնան, դե իսկ Փարիզից ստացված լուրերի համաձայն Նիկոլաս Սարկոզիի կուսակիցները որոշել են երկրի խորհրդարանի օրակարգ վերադարձնել հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրերթ Համրազյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Ազա Բաբայանն ու Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ըստ ֆրանսիական մամուլի գործակալության տեղեկության, UMP կուսակցության, այսինքն քաղաքական մեծամասնական նախագահական կուսակցության կողմից 3 ազգային ժողովի օրենսդիր հանձնաժողովին ներկայացվել է օրենքի մի առաջարկ, որի նպատակն է պատժելի դարձնել հայոց ցեղասպանության շխտումը։ Հիշեցնենք, որ նման օրենքի մի առաջարկ քվեարկվել եւ ընդունվել էր ազգային ժողովի կողմից 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ին, բայց 2011 թվականի մայիսի 4-ին մեր շվել էր ընդունվել Սենատի օրենսդիր հանձնաժողովի կողմից նկատվելով իբրև անընդունելի։ ՀՊ կուսակցության ներկայացրած այս նոր օրենքի առաջարկը, որը ստորագրել են ՀՊ-ի և նոր կենտրոնի կուսակցության 40 պատգամավորներ, առաջարկում է սահմանել 1 տարվա բանտարկություն և 45,000 եվրոյի տուգանք հայոց ցեղասպանության իրականությունը ժխտողների համար։ Ֆրանսիայի հայերը շարունակում են թիրախը հանդիսանալ օտար պետության կողմից կատարվող ժխտողական քարոշչության։ Ըստ խորհրդարանական աղբյուրների, ասել է այդ կապակցությամբ ՀՊ կուսակցության պատգամավոր Հայազգի Պատրիկ Տևեջանը։ Իսկ նույն կուսակցության պատգամավոր Վալերի Բուայեն, որը ներկայացրել է հայկական օրենքի առաջարկը ազգային ժողովի օրենսդիր հանձնաժողովին, հույս է հայտնել, թե մեջբերում է, մենք կգնանք մինչև վերջ, և որ Ֆրանսիան ավելի քան երբեք կդրսևորի իրեն իբրև մարդու իրավունքների երկիր։ Ինչպես հայտնել է ազգային ժողովի օրենսդիր հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Լյուկ Վարսմանը, հնարավոր է, որ հայոց ցեղասպանության պատժելիության օրենքի առաջարկը ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում։ Ավելացնեմ, թե նախագահ Նիկոլաս Սարկոզիի կուսակցության ՀՊ-ի կողմից 3 ազգային ժողովի օրենսդիր հանձնաժողովի ներկայացված օրենքի առաջարկը հույսերը ներշնչում այն խոստումների մասին, որ արել էր Ֆրանսիայի նախագահը Երևանում, այն է, մինչև իր նախագահական շրջանի ավարտը, այսինքն 2012 թվականի մայիս ամիսը, Սենատի կողմից ընդունել տալ հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժող օրենքի առաջարկը։
Իրաքի քրիստոնյաները շարունակում են մնալ երկրի բնակչության թերևս ամենախոցելի խումբը։ 2003 թվականից ի վեր նրանց դեմ բազմաթիվ ահաբեկչական հարձակումներ են իրականացվել, ցավոք սրտի այս առումով տեղի հայերը եւս բացառություն չեն։ Հազարավոր հայեր շարունակում են ապրել Բաղդադում եւ կարծես փորձում են հարմարվել ստեղծված իրադրությանը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ազատություն ռադիոկայանի Իրաքի ծառայությունը ռեպորտաժ է պատրաստել Իրաքում ապրող հայերի մասին, զրուցել է իրաքահայերի հետ, տեսնելու համար թե ինչ խնդիրներ ունեն, ինչպես են ապրում։ Իրաքում հայկական համայնքը մեծ չէ, սակայն խոր արմատներ ունի։ Այժմ շուրջ 15,000 հայ կա Իրաքում, քրիստոնյաները այդ թվում և էթնիկայերը կազմում են իրաքի բնակչության մոտ 3%-ը։ Քրիստոնեական համայնքը Իրաքում ճնշումների է ենթարկվել տարբեր ժամանակաշրջաններում, սակայն իրավիճակը քրիստոնյաների համար էլ ավելի վատացավ 2003 թվականից ի վեր, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտավ Իրաք։ Վերջին տարիներին շատ քրիստոնյաներ կրոնական պատճառներով հարձակման զոհ են դարձել, ինչպես օրինակ 2010 թվականին քրիստոնեական եկեղեցու պայթեցումը, որ 58 մարդու կյանք խլեց։ Այդ դեպքից հետո հայկական առաքելական եկեղեցին փոխել է իր կիրակնորյա պատարագների օրը, դրանք անցկացնելով ուրբաթ, այն հույսով, որ ավելի ապահով է աղոթել նույն ժամին, երբ աղոթում են իրենց մահմեդական հարևանները։ Իրաքահայ Հայկ Աբու Կարկավյանը ասում է, հայերը Իրաքում նորեկներ չեն։ Դեռ 800 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունը մարդիկ էր ուղարկում այստեղ կառավարելու ֆինանսական հարցերը, հողերը եւ այլն։ Բաղդադում հայերը երկար ժամանակ էին ճապրում են եւ նրանք դեռ այստեղ են։ Սակայն շատ իրաքահայեր պարզապես լքել են երկիրը կրոնական հողի վրա տարիներ շարունակվող բռնությունների պատճառով, հազարից ավելին ապաստան են գտել Հայաստանում։ Իրաքահայ Անուշ Արիստանը պատմում է, որ իր բարեկամներից շատերը այլևս Իրաքում չեն։ Իմ հորեղբայրները, քույրերը բոլորն էլ արտագաղթել են Ավստրալիա, Սիդնեյում են, հյուսիսային քաղաքներում։ Նրանք գնացել են, քանի որ այստեղ պատերազմ է։ Շատերը մեկնել են Կանադա։ Իսկ դուք ինչու՞ չեք գնում, հարցին Անուշ Արիստանը պատասխանում է. Մնում եմ, քանի որ սիրում եմ Իրաքը։ Իրաքում մնացողները բոլորն էլ կիսում են Անուշի զգացմունքները և հայկական արմատների հետ մեկտեղ իրաքցու ինքնությունը ևս անբաժանելի է նրանցից։ Հայր Մեսրոպ Գաբրիելյանն ասում է, այստեղի հայերը նաև իրաքցի են և այդ իսկ պատճառով նրանք կիսում են նույն տառապանքը, խնդիրներն ու պարտականությունները, ինչ մյուսները։ Հայր Մեսրոպն ասում է, որ ամեն օր խաղաղություն է քարոզում հայ քրիստոնյա համայնքի և իրաքցիների միջև։
Դե իսկ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում իրավիճակը կարծես ավելի է սրվում մոսկովյան մամուլի կանխատեսումներով վաղը նախատեսված բողոքի ակցիային կմասնակցի առնվազն 30,000 մարդ բողոքելով դեկտեմբերի 4-ի ընտրությունների ժամանակ արձանագրված կեղծիքների դեմ։ Իշխանությունները վաղվա բողոքի ակցիային ևս պատրաստվում են, որոշ տեղեկությունների համաձայն Մոսկվայի մերձակայքում կենտրոնացվել են ներքին զորքերի հավելյալ ուժեր Մոսկվայից քաղաքի Ազաբաբայանը։
Դիտորդների կարծիքով Գևորգ Վաղը այստեղ Մոսկվայում մեծ հանրահավաք է լինելու։ Facebook և Կոնտակտի սոցիալական ցանցերում միտինգին մասնակցելու ցանկություն են հայտնել շուրջ 50,000 մարդ, և սա չնայած այն բանի, որ ռուսաստանցի ընդդիմադիրները նորից միասնականություն չեն ցուցաբերում Նեմցովի դեմ, մյուս ընդդիմադիրները, քանի որ նա համաձայնել է միտինգը կազմակերպել ոչ թե նախկինում հայտարարված հեղափոխության հրապարակում, այլ բալոտներ հրապարակում։ Երկու օր հեղափոխության հրապարակում քաղաքային ծառայությունները որ նորոգման աշխատանքներ են կազմակերպել և անդիմությանն առաջարկել են հավաքվել բալոտներ հրապարակում։ Վաղվա միտինգը փաստորեն արտոնված է և իշխանությունները ընդ որում թույլ են տվել 30,000 անոց հանրահավաք։ Անդիմադիր Բորիս Նեմցովն իր բլոգում գրել է, որ ինքն համաձայնել է միտինգը տեղափոխել բալոտներ հրապարակ, քանի որ մարդկանց անվտանգությունը շատ կարևորում է։ Հայտնի անդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Ռուսկովն իր հերթին մեր ռադիոկանին ասել է, որ վաղը գնալու է բալոտներ հրապարակ, քանի որ կարևոր է, որպեսզի այստեղ հնարավորինս շատ մարդ հավաքվի։ Իշխանությունները ստիպված կլինեն վերանայել ընտրությունների արդյունքները, նրանք չեն կարող անտեսել բնակչության կարծիքը։ Հետաքրքիր է, որ այս միտինգին մասնակցելու մտադրության մասին հայտարարել են նաև Կոմունիստներն ու Սպրավեդլիվայ Ռասիա ակուսակցության ներկայացուցիչները։ Պետք է նշել, Գևորգ, որ ռուսաստանյան անդիմությունն այսօր էլ չունի առաջնորդ, սակայն մարդիկ պատրաստ են դուրս գալ փողոցներ, ասում են փորձագետները, և նկատում, որ այս առումով ռուսաստանյան այս բողոքի շարժումը նման արաբական հեղափոխությանը։ Հիշեցնեմ, արևմտյան դիտորդների գնահատմամբ անարդար այս ընտրություններին հաղթել է Եդինայ Ռասիան, որ կորցնելով ձայների շուրջ 15%, այդուամենայնիվ այսօր ունի պարզ մեծամասնություն խորհրդարանում։ Պետդումա անցած մյուս 3 կոմունիստական Սպրավեդլիվայ Ռասիա և Ժիրինովսկու գլխավորած ԼԴՊ-ի կուսակցությունները պաշտոնապես դեռ չեն ճանաչել անցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Եկող շաբաթվա սկզբին նրանց ղեկավարների հետ հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հավելեմ, Գևորգ, որ այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մեծ թվով ռազմական տեխնիկա է, և Մոսկվայի կենտրոնում ամենուրեք կարելի է հանդիպել մեծ թվով ոստիկանների նաև, և վերջում ասեմ, որ բողոքի ակցիաները նախատեսված է անցկացնել նաև Սանկտ Պետերբուրգում, Ռոստովում, Նիժնի Նովգородում, Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքներում ևս։
Բրյուսելում էլ երկրորդ օրն է արդեն, ինչ շարունակվում է Եվրամիության ղեկավարների հավաքը նվիրված Եվրոյի գոտու ճգնաժամին, ինչպես երեք հայտ արեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին, սա ճգնաժամի հաղթարման միասնական ուղիներ որոնելու վերջին շանսն է։ Հրայր, արդյոք Եվրամիության ղեկավարները կարողացան գալ ընդհանուր հայտարարի։ Գևորգ, երկարատև թեժ բանավեճերից հետո ի վերջո Եվրագոտու անդամ բոլոր երկրները համաձայնեցին նոր ֆինանսական կառավարման կարգ սահմանել ազգային բյուջեների պակասորդի սահմանված պահանջները կատարելու համար։ Խնդիրն այն է, որ լինելով Եվրագոտու անդամ, ազգային որոշ կառավարություններ իրենց թույլ էին տալիս գերազանցել բյուջեի պակասորդի սահմանված չափերը, ֆինանսավորելով բնակչության սոցիալական ծրագրերը։ Բերենք մի օրինակ. Հունաստանում մինչև այս ճգնաժամի սկիզբը մարդիկ կարող էին թոշակի անցնել արդեն իսկ 55 տարեկան հասակում և ստանալ գրեթե իրենց աշխատավարձի չափ կենսաթոշակ։ Սոցիալական այս շռայլությունը հնարավոր էր միայն պարտք վերցնելու միջոցով։ Եվրամիության հարուստ երկրները սկսում են փակել փոքր եղբոր չհաշվարկված ծախսերը, այդ պատճառով էլ հենց հարուստ երկրները հավաքեցին միության բոլոր անդամներին և որոշեցին նոր խիստ կանոններ սահմանել հատկապես Եվրագոտու 17 երկրների համար։ Ֆինանսական քաղաքականության խստացման պայմանագրին չմիացան Մեծ Բրիտանիան, Չեխիան, Հունգարիան և Շվեդիան։ Սակայն այսպես կոչված ընդդիմադիր երկրներից հատկապես աչքի ընկավ Մեծ Բրիտանիան։ Մեկնաբանելով ահա Բրիտանիայի այս կեցվածքը, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին ասաց հետևյալը.
Nous aurions préféré une réforme des traités à 27, cela n'a pas été possible.
Մենք կգերադասեինք պայմանագրերի այս բարեփոխումը տարածել Եվրամիության 27 երկրների վրա, սակայն դա անհնար դարձավ մեր բրիտանացի բարեկամների դիրքորոշման պատճառով։ Իսկ ահա Բրիտանիայի վարչապետ Դևիդ Կամերունը անզիջում դիրքորոշում էր ընդունել ամենասկզբից, նա ցանկանում էր բրիտանացիների համար շահեկան բացառություններ ստանալ։
What is on offer isn't in Britain's interests, so I didn't agree to it.
Այնինչ առաջարկվում է,
չի համապատասխանում Մեծ Բրիտանիայի շահերին, հայտարարեց նա։ Ըստ նոր պայմանագրի, հնային նկատմամբ բյուջեների 3% պակասորդը սահմանվում է իբրև առավելագույն սահման։ Եթե որևէ երկիր 3% պակասորդից ավելին ծախսի, ապա ավտոմատ կերպով ուժի մեջ կմտնեն ֆինանսական պատժամիջոցները։ Բրյուսելի այս գագաթնաժողովում որոշվեց նաև միջոցներ ձեռնարկել ներկա ճգնաժամը հաղթահարելու համար, սահմանվեց մշտական փրկության մեխանիզմ։ 500 միլիարդ եվրոյի եվրոպական գայունության մեխանիզմը նոր որոշմամբ ուժի մեջ է մտնելու արդեն հաջորդ տարվանից, 1 տարի ավելի վաղ նախատեսված ժամկետից։ Բացի այդ, ստեղծվելու է արժույթի միջազգային հիմնադրամի հատուկ ֆոնդ 200 միլիարդ եվրոյի չափով, որը ուղղվելու է եվրոյի խթանմանը։ Սակայն դատելով համաշխարհային բորսաների անմիջական արձագանքից, առայժմ չի կարելի ասել, թե ինչպիսին կլինի եվրոյի ապագա ճակատագիրը։ Որոշակի հորետեսություն առկա է, և դրա պատճառն ըստ վերլուծաբանների այն է, որ գործարքը չի ընդունվել Եվրամիության բոլոր 27 անդամների կողմից, 4 երկիր հրաժարվել է միանալ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ինչու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը չնկատեց ԲՀԿ-ին և առայժմ ընդունեց միայն ՀՀԿ-ին, ՕԵԿ-ին ու ժառանգությանը։ Այս հարցադրումն է անում ժամանակօրաթերթի մեկնաբանն ու շարունակում. Արդյոք դա պայմանավորված էր Հայաստանի ներքաղաքական իրողություններով, թե նրանով, որ այդ կուսակցությունը ԵԺԿ-ում ավելի շատ ռուսական ուղեցրի կուսակցություն են համարում կամ ընդհանրապես չեն համարում կուսակցություն, և այդ իսկ պատճառով էլ մերժում են ԵԺԿ-ին անդամակցությունը։ Այս հանգամանքը հետաքրքրական է նրանով, որ ԵԺԿ ղեկավարությունը փաստորեն Հայաստանի կոալիցիոն կուսակցությունների եռյակին այլ կերպ է նայում և ընկալում։ ԲՀԿ-ին փաստորեն ընկալում է այդ եռյակից դուրս, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության այս վերաբերմունքի դրսևորումը իրականում վկայեց, որ Հայաստանում արկաներ իշխանական խմորումներն ամենևին էլ զուտ ներհայկական չեն, և ունեն նաև արտաքին լուրջ ճյուղավորումներ և չի բացառվում նաև արմատներ, ինչի վկայությունն էլ երևի թե այն է, որ արտերկրում տեղի են ունենում ԲՀԿ-ի հետ կապված պրոցեսներ, որոնք զարմանալիորեն ներդաշնակ են ներքին գործընթացներին և համահունչ դրանց տրամաբանությանը։ Առավոտը զրուցել է Կոտայքի մարզպետ հանրապետական Կովալենկո Շահգելդյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Դուք ՀՀԿ անդամ եք, բայց ձեր մարզում կարծեմ նաև բարգավաճն է ուժեղ։ Ըստ ձեզ, ինչ պատկեր կա այսօր Կոտայքի մարզում, ընտրությունների շեմին կարող են լինել սրացումներ։ Շահգելդյանի պատասխանը. Այսօր բոլոր քաղաքական կուսակցություններն էլ ունեն իրենց վարկանիշը։ Պիտի հիասթափեցնեմ բոլոր նրանց, ովքեր կարծում են, թե հանրապետականը Կոտայքի մարզում բավարար ուժեղ չէ։ ՀՀԿ-ն ունի իր բավական բարձր վարկանիշը մեր մարզում։ Հանրապետական կուսակցությունը մարզում ունի ձևավորված ընտրազանգված հզոր թիմ, որը նախապատրաստելու է և կուսակցության համար ապահովելու է անհրաժեշտ ձայներ։ Ինչպես դուք եք նշում, սրացումներ չեն լինելու։ Բոլորի հետ մեր փոխհարաբերությունները նորմալ հունով են ընթանում, բայց ամեն մեկս անելու ենք մեր գործը, և մեր աշխատանքի գնահատականը տալու է ժողովուրդը։ Եկող տարվա մայիսի սկզբներին պարզ կլինի, թե ով ինչի էր ընդունակ և ինչ կարողացավ անել, ասում է Կոտայքի մարզպետը առավոտին տված հարցազրույցում։ Գնահատելով Հայաստանի ներքաղաքական իրողությունները, 4-րդ ինքնիշխանություն թերթի մեկնաբանը հեգնում է։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում նոր սկանդալ է հասունանում։ Բանն այն է, որ տարաբնույթ քաղ տեխնոլոգներն ու վերլուծաբանները ուսումնասիրել են Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները և մի ահավոր դավադրություն բացահայտել։ Այն է, Հայազգային կոնգրեսը, պինդ բռնվեք, ձգտում է հասնել իշխանության։ Սա, համաձայնվեք, իսկապես սոսկալի մեղադրանք է, ում մտքով կանցներ, որ ընդդիմադիր ուժը նման ծրագրեր ունի։ Բայց սա բացահայտված դավադրության միայն մի մասն է։ Խարդավանքների ողջ խորությունը բացահայտվում է այն փաստով, որ կոնգրեսը ձգտում է իշխանության հասնել ընտրությունների միջոցով։ Հիմա հասկացաք, որ կոնգրեսն այս ծանր մեղադրանքների տակից դուրս գալ չի կարող։ Փաստորեն, կոնգրեսի դիմակը վերջնականապես պատրված է։ Իսկապես, ում մտքով կանցներ, որ Հայազգային կոնգրեսը ձգտում է հասնել իշխանության։ Այս դավադրությունը բացահայտողները երևի հաշվարկել են, որ կոնգրեսի համակիրները պիտի ցնցվեն այդ փաստից, խիստ հիասթափվեն ու երես թեքեն կոնգրեսից, եզրակացնում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Հայոց աշխարհը ևս հետևել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի գործունեությանն ու հանգել այսպիսի եզրակացության։ Վաղը կայանալի գերթով կոնգրեսը փակում է երկարատև ուտանջալից իր հանրահավաքային մարաթոնը, որի հետևանքով արտահերտ ընտրությունների խրոխտ պահանջին փոխարինած հերթականի սպասումները տեղափոխվում են 2012 թվականի գարուն։ Անշուշտ հաջորդ տարվա փետրվարից ՀԿԿ վերսկսի և մինչև խորհրդարանական ընտրությունների օրը կշարունակի իր հանրահավաքային գրոհն ու փոթորիկը, սակայն մինչ այդ քաղաքական դաշտում տեղի կունենան բազմազան փոփոխություններ, որոնց սկիզբը դրվել է արդեն ներկա աշնան ընթացքում։ 2008-ից մինչև 2010-ը իր քաղաքական պայքարի ուղին համեմատաբար անցնցում հաղթահարելուց հետո, ընդդիմադիր դաշտում միակի ու անփոխարինելի դերում հանդես եկող հակը վերջին 1 տարվա ընթացքում կտրուկ նահանջ է արձանագրել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, այս ոլորտում թերևս ամենահեղինակավորը հանդիսացող կազմակերպությունը Transparency International-ը մոտ մեկ շաբաթ առաջ հրապարակեց իր հերթական զեկույցը, որում հիշեցնեմ, Հայաստանը Սիրիայի Դոմինիկյան Հանրապետության և Հոնդուրասի հետ միասին կիսում էր 129-րդ տեղը։ Կազմակերպության գնահատմամբ կոռուպցիան Հայաստանում համակարգային բնույթ ունի, իսկ որքանով է հեռանկարային և արդյունավետ հակակոռուպցիոն պայքարի ծավալումը մեր երկրում այս թեմայի շուրջ, փորձագետների հետ զրուցել է Լինա Չիլինգարյանը։
Հայաստանը կոռուպցիայի դեմ պայքարը իր գործունեության հիմնահարցերից մեկն է ճանաչել։ Անգամ ստեղծվել է հատուկ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ, հատուկ քնչական ծառայությունը, ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգությունն էլ իրականացնում են կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտումը, իսկ դատարանում կոռուպցիոն մեղադրանքների պաշտպանությամբ զբաղվում է Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը։ Եվ չնայած պետական մարմինների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հավաստիացումներին, որ Հայաստանում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազել են, երևույթի դեմ լուրջ պայքար է տարվում Transparency International-ի 2011 թվականի զեկույցում Հայաստանը պահպանում է նախորդ տարվա կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշը 2.6. Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանի համաթիվը չի բարելավվելու ոչ կառավարության որոշումներով, ոչ էլ օրենսդրական բարեփոխումներով, քանի դեռ չկա քաղաքական կամք։
Նաև ստեղծել պատրանք, որ կա կոռուպցիայի դեմ պայքար, որտեղ կանան վերջին ժամանակները միջազգային այդ կազմակերպությունները, դոնոր կազմակերպությունները ավելի մեծ ուշադրություն դարձնում դրա վրա, ավելի շատ են դրան անդրադառնում նաև դիմադիր ուժերը։ Իհարկե պետք է ցույց տալ, որ ոչինչ բան արվում է։
2011 թվականին ընդունվեցին հակակոռուպցիոն ուղղվածության օրենսդրական եւ ենթաօրենսդրական ակտեր, իրականացվեցին նաեւ կոռուպցիոն բնույթի բացահայտումներ, վերահսկիչ պալատն օրինակ նման բացահայտումներ կատարեց մի շարք ոլորտներում։ Դատախազության կայքում հավելեմ նշված է կոռուպցիոն հանցագործությունների 31 տեսակ, սակայն արդյոք 1-2 պետական պաշտոնյային պատժելով երկիրն իրական առաջընթաց է արձանագրում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին պատասխանեց հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման մոնիտորինգի հանձնաժողովի նախկին փորձագետ Արմեն Խուդավերդյանը։
Եթե քննարկենք, թե մեծ ձուկ, թե փոքր ձուկ, հա, ապա պիտի նկատի ունենանք նաև կոռուպցիայի տարածվածության տեսակները։ Եվ որ ասում են, չեմ կարծում, որ ճանապարհային ոստիկանության, հա, մագոպետի մակարդակով այդ փոփոխությունները եւ այլ դրանք փոքր կոռուպցիա է, չէ՞։
Միջդեռ ըստ միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպության արմատական փոփոխություններ չեն իրականացվում, կոռուպցիոն բուրգը այդպես էլ չի քանդվում։
Մի այսպիսի կոպիտ օրինակով, ասենք ոստիկանության ինչ-որ տեսություն, ճանապարհային ոստիկան, մի հոգու ձերբակալելով դու չես վերացնում այդ համակարգում արկա կոռուպցիա։ Խնդիրը դա նաև կոռուպցիոն բուրգի արկայությունն է։ Եթե այդ տեսուչը, այն կաշակը, որ վերցնում է վարորդ, դրա մի մասը բարձրացնում է վերև և հասնում է, չգիտեմ, մինչև որտեղ, այսպես ասած, վերևներում, եթե այդպիսի բուրգը արկա է, դու կարող ես ուղղակի մի քանի դերակատարի փոխել, բայց այդ բուրգը, այսպես սպոնտան կերպով ինքնաբերաբար նորից կհամալրվի։
Ըստ պետական մարմինների դեռ դժվար է նշել պետության հակակոռուպցիոն ծրագրի արդյունավետությունը, քանի որ ակնկալվող իրական արդյունքները կլինեն միայն 2012-ին։ Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցած բազմաթիվ քաղաքացիներից եւ ոչ մեկ, սակայն, վստահություն չհայտնեց, թե երկրում այս հարցով բարելավում կա։ Մեզ հետ զրույցում բոլորը նշում էին, որ կոռուպցիան Հայաստանում ամենուր է։
Շատ կա։ Հատկապես ինստիտուտներում
ինչ են զգում։ Ո՞նց ինչ
ենք դառնում ձեզ վրա այդ կոռուպցիայի արկայությունը։
Նագլի փող են ուզում։
Ասեմ ինչի՞ս, որ ամենտեղ ծանոթ է պետք, եթե ծանոթ չունես, ուրեմն պետքա փող տաս, դրանց ասած մաղարիչ չակերտավոր, որ իրանք քեզ գործի ընդունեն, ու տենց լիքը բաներ, որ դա մենակ կոռուպցիան է, էլի ուրիշ բար դրան չկա։ Մաղարիչ են ասում, բայց ի՞նչ տարբերություն։
Կա ու շատ մեծ քանակությամբ։ Ես դա ազգում եմ, ուրեմն ցանկացած աշխատանքի տեղ ընդունվելուց։ Ես դա ազգում եմ հենց հարկայինի վերաբերմունքից տարբեր կազմակերպությունների նկատմամբ։ Ես դա ազգում եմ մեր բոլոր պետական հիմնարկություններից։ ամեն հարցում, ամեն քայլին ես դա ասում եմ, հաստատ կա կոռուպցիա ու շատ մեծ քանակությամբ։
Ամենահասարակը դպրոցից։ Դպրոցում ամեն օր փող են հավաքում։ Ու ամեն օր մի քիչ չափազանցի, շաբաթը 1-10 օրը 1, նույնիսկ ես հրամաններից հետո, ես ամեն ինչից հետո։ Կոռուպցիայի ամենայն թույլ դրսևորումներից մեկն է։
Միանշանակ։
Ինչու՞ եք դա ասում։
Ամեն ինչում զգում եմ, ամեն քայլը փոխին զգում եմ։
Ընդհանրապես երկրում ամեն ինչը փողը կամ ծանոթով։ Ինչը չի լինում փողով, այլ նոմա ծանոթով, ինչը չի լինում ծանոթով, լինում է փողով կամ շատ հաճախ է բարձր խավերի վրա ուժով։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունն անցած շաբաթ հրապարակեց Հայաստանում աղքատության ծավալների մասին վերջին տվյալները, որոնց համաձայն մեր երկրում 1 տարում անապահովների ընդհանուր թիվն աճել էր 270,000-ով, այդպիսով աղքատների թիվը Հայաստանում ըստ կառավարական այս գործակալության հասել է 1,200,000 մարդու, իսկ որքան է կազմում աղքատության մեջ ապրող հայաստանցի երեխաների թիվը, սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանում աղքատ է երեխաների ավելի քան 41%-ը։ Հայաստանի վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակված Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը 2011 թվականի զեկույցում 300,000 աղքատ երեխաների շարքում ծայրահեղ աղքատ է 27,000 երեխա։ 4 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների 71%-ը Հայաստանում համարվում է աղքատ։ Այս տվյալները վերաբերում են 2010 թվականին։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի Հայաստանի գրասենյակը Կոչյանում Հայաստանի կառավարությունը կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել երեխաների աղքատության խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Հակառակ դեպքում ապագա հասարակությունը, որը կազմված կլինի նաև աղքատ երեխաներից, լուրջ խնդիրներ կունենա, ասում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի Հայաստանի գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Էմիլ Սահակյանը։
Հետևանքները կանխատեսելի են, եթե երեխան ապրում է աղքատության մեջ, մանավանդ ծայրահեղ աղքատության մեջ, ուրեմն ինքը զրկված է իր հիմնական իրավունքներից, այսինքն իր համար մատչելի չեն առողջապահական ծառայությունը, կրթությունը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ եթե երեխան զրկված է այդ բոլոր իրավունքներից, ուրեմն մեծանալով շատ քիչ շանսեր ունի հաջողակ դառնալ այս կյանքում, այսինքն նորմալ գործ գտնի իր համար, եւ այդ աղքատության օղակը, այսինքն ցիկլը կշարունակվի եւ իր ընտանիքի համար ապագայում։
Սահակյանն ասում է, որ իրենք կառավարության առաջարկում են ընտանեկան նպաստի համակարգում ներառել ծայրահեղ աղքատ բոլոր ընտանիքներին։ Ըստ զեկույցի նրանց 67%-ն է նպաստ տանում, 33%-ը տարբեր պատճառներով զրկված է սոցիալական այս օգնությունից։
Մենք ասում ենք, որ կառավարությունը պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնի այն ամենախոցելի երեխաների խմբերի վրա, որոնց մենք պարզել ենք այդ ուսումնասիրության շնորհիվ։ Դա ընտանիքներ, որոնք 4 եւ ավելի երեխաներ ունեն, դա այն ընտանիքներ, որոնք ունեն հաշմանդամ երեխաներ կամ որտեղ որևէ ընտանիքի անդամ հաշմանդամ է, դա այն երեխաները, որտեղ ընտանիքի գլխավորը կինն է։
Մխիթար Մխիթարյանն ապրում է Երևանի Արցախի փողոցի հանրակացարաններից մեկում։ 3 անչափահաս աղջիկներից կազմված ընտանիքը նպաստ չի ստանում, քանի որ Մխիթարը ավտոմեքենա ունի։
Նա ռաֆ ունի, այն ծառնգավ ռեն ջաֆա։ Ոչ մեկեր, ոչ չի բան։ Նպաստի համար ասում են մեքենա ունեք, դրամա չեն տալիս։
Մխիթարը միջնակարգ կրթություն ունի ու հիմնական աշխատանք գտնելը նրա համար առավել դժվար է։ Ընտանիքը պահում է օրվա ընթացքում գտած աշխատանքով։
Ոչ մի գործ։
Բանվորության գործել չկա։
Չկա, ինչ գործ կա։ Բանվորության մեն չլմեն 2-3000 փող են տանի, դանորին երեխա պայ։ Ուրեմն հիմնական գործ չկա, որ դա աշխատես։
Մխիթարի կինը Նինան ասում է, որ հազիվ հասցնում է երեխաների սննդի հարցը լուծել, այն էլ ոչ բավարար ու հարուստ սննդամթերքներով։ Մրգեր ու կոնֆետները նրանց երեխաների սննդակարգում գրեթե չկան։
Ինչ եք մենք մեր համար այն էլ երեխեքն են ուտում, հատուկ երեխաների համար չենք ուտում։ Չէ, չի լինում իրք։ Միշտ չի լինում։ Դե մի 1000-1500 դրամ պետքա, որ երեքին օրական այդքան առնես։
Երկրի սոցիալական պատկերը եւ աղքատության մակարդակը պարզելու համար անցկացված հետազոտությունում ազգային վիճակագրական ծառայությունը ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի խնդրանքով ու աջակցությամբ առաջին անգամն է առանձնացրել երեխաների հանգամանքը։ Ծառայության տնային տնտեսությունների բաժնի պետ Դիանա Մարտիրոսովան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում է, որ հետազոտությունն անցկացվել հանրապետության 46 քաղաքում ու 307 գյուղում։ Մարտիրոսովան պարզաբանում է, որ երեխաներ ունեցող ընտանիքների շրջանում աղքատությունն ավելի մեծ է, քանի որ ընտանիքի աշխատող ձեռքի գումարն այդ դեպքում բաժանվում է մի քանի մասի, մյուս կողմից երեխաները համարվում են սպառող։
Տնային տնտեսություններն են աղքատ ու
ուղղակի որ մենք նայում ենք ըստ տարիքային խմբերի դուրս է գալիս, որ այն տնային տնտեսություններում, որտեղ կան երեխաներ, իրենք ավելի աղքատ են, քան թե այն տնային տնտեսությունները, որտեղ որ մի երեխա է կամ ընդհանրապես երեխա չկա։ Պարզա ինքը բերա այն բանով, որ ինքը եկամուտ չի բերում երեխան, բայց ինքը սպառում է, չէ՞։ Իր վրա ծախսը գնում է, բայց եթե աշխատող չկա կամ էլ տնային տնտեսության գլխավորը կին է, դա արդեն խնդիր է, քանի որ կնոջ վաստակը միշտ միջիչ, միշտ չէ, բայց լինում է ավելի ցածր, քան թե եթե տնային տնտեսության գլխավորը տղամարդ է։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի Հայաստանի գրասենյակն այս հետազոտությունների հիման վրա պատրաստվում է պլանավորել իր հետագա գործունեությունը։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։